ogledalo.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani naši slušaoci. U ogledalu danas ćete čuti zapise sa promocije knjige profesora Aleksandra Stamatovića Istorija mitropolije Crnogorsko-Primorske od 1918. do 2009. koja je održana u petak 14. marta 2014. godine u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću. U predstavljanju pomenutog dijela učestvovali su njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije i doktor Vladimir Jovićević, istoričar. Prigodnom riječi u publici se obratio i sam autor. Organizator promocije bila je crkvena opština Nikšić, u čije ime je sabranje pozdravio jerej Miodrag Todorović, starješina Nikšić saborne crkve.
Preosvećeni vladiko, časni oci, gospodo hrišćanska, pomaže Bog svima i dobrodošli u kuću Svetog Vasilija Ostroškog, domaćina grada Nikšića i doma Pologa. Večeras imamo zadovoljstvo da predstavimo jednu knjigu gospodina profesora doktora Stamatovića, gdje bi drugo nego ovdje, jer potonji pećki patrijarh Vasilije Jovanović Brkić pošao je za Rusiju iz Crne Gore kada je pećka patrijaršija nasilno ukinuta i od tada crnogorski mitropoliti imaju titulu egzarha ili čuvara pećkog trona. I čuvali su ga i sačuvali, kad je došlo vrijeme, onda je mitropolija crnogorsko-primorska na neki način bila barjaktar u obnovi pećke patrijaršije. I upravo ova se knjiga bavi tim periodom od obnove od 1918. pa do današnjih dana. O knjizi će govoriti preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije, doktor istorije Vladimir Jovićević, rektor Cetinske bogoslovije protojere Stavrofor Gojko Perović i autor knjige gospodin profesor Stamatović.
Govoreći o dijelu Istorija mitropolije Crnogorsko-Primorske od 1918. do 2009. preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije je rekao:
Časni oci, poštovani profesore Stamatoviću, draga braćo i sestre, ovo je samo jedan dio onoga što je profesor Stamatović već uradio, jer koliko sam čuo da je on završio kompletnu istoriju mitropolije Crnogorsko-Primorske od njenog nastanka do novijeg vremena, a ova knjiga je samo završna. Ako Bog da, čekamo još jednu opširnu knjigu Istorije mitropolije Crnogorske od njenog osnivanja do 1918. godine. U očekivanju izlaska i ove druge knjige doktora Stamatovića imamo priliku da čitamo praktično savremenu istoriju mitropolije, jer odnosno da kažemo najnoviju posljednjih stotinjak godina. I to nam je donekle i u sjećanju, makar pojedini podaci, ali ovdje ćete svakako naći mnogo toga što do sada niste znali ili što će proširiti vaše vidike na ovu temu. Ja bih samo ukazao na neke važne karakteristike ove teme. Prosto suštinska stvar u istoriji mitropolije je njen kontinuitet neprekinuti i neporemećeni od njenog osnivanja 1219. godine do dana današnjega. Njen osnivač je Sveti Sava. Ona je posle Žičke, koja beše po rangu s profesorom Stamatoviću druga, treća, dakle, jedna od vodećih episkopija Srpske crkve od samog osnivanja. Njen značaj je bio naglašen već od samog osnivanja. Njena kulturna djelatnost, ako uzmemo u obzir pismenost koja se razvijala na području mitropolije, dovoljno je samo da pomenemo Ilovičku Krmčiju, Gorički zbornik, onda Crnojevića štampariju, štampara, srpskog štampara, kako je uvijek nazivan, kako je samog sebe nazivao, Božidara Vukovića, i naravno njenu noviju kulturnu istoriju. A sve to imamo u vidu, njen identitet je toliko jasan da ako ima nešto jasno u našoj istoriji što se tiče identiteta i kontinuiteta, inače u istoriji ima i diskontinuiteta i mnogo nepravilnosti i nepredvidivosti, ali u ovom slučaju je zaslugom crnogorskih mitropolita i sveštenstva, a i naroda, je ovdje vrlo sve jasno. Njen svetosavski identitet, njena svetosavska kultura, prosveta, pismenost, ćirilična, sve je. Međutim, ja bih želio da naročito istaknem nešto ono što je već otac Miodrag pomenuo. Već 1752. godine pećki patrijarh Atanasije II. Dodjeljuje titulu mitropolitu crnogorskome Vasiliju egzarha svetoga pećkoga trona. Naravno, može se dati više tumačenja tog zvanja i u smislu čuvara, ali egzarh može biti i izaslanik patrijarhov, odnosno opunomoćenik patrijarhov za pojedine posebne poslove u okviru crkve. Tamo gdje ne može da stigne lično patrijarh, on opunomoćuje da ga u potpunosti može zastupati njegov egzarh. I to je bio mitropolit Vasilije u tim kriznim vremenima, prije ukidanja Pećke patrijaršije, kada se već pojavilo toliko problema, toliko nerešivih problema za Srpsku crkvu, a i namjera Porte i Carigradske patrijaršije da se Srpska crkva ukine. Ova veza između mitropolita crnogorskih i pećkih patrijaraha nije bila samo od ta bliža veza naročita, nije bila samo od mitropolita Vasilija Petrovića, nego i mnogo ranije od mitropolita Danila Petrovića, a i ranije. Sve se to može pratiti. Ali nekako Petrovići su najistaknutiji. Kada je trebalo da se hirotoniše mitropolit Danilo, bio je na bečkom tronu tada postavljen patrijarh Grk, jer to je bilo posle one prve velike seobe, kada se srpska crkva i srpski narod zamerio veoma Turskoj i naravno Porta je instalirala ličnost na bečkom tronu, bio je arhijereh i patrijarh, priznati patrijarh, i nije on loše radio u to vrijeme, ali mitropolit Danilo je htio da se rukopoloži kod nekog tog patrijarha u Peći, koji je bio nametnut od strane Porte, nego kod izbjeglog patrijarha Arsenija, jer je on taj koji nosi kontinuitet srpske crkve i išao je u Seču da primi hirotoniju episkopsku. A da ne govorimo kolika je bila borba mitropolita Vasilija za očuvanje pećkog trona. Pa će u našoj historiografiji pojedini da kažu kako su crnogorski mitropoliti dolazili u sukob sa pećkim patrijarsima, i jesu, ali sa onima koji su bili nametnuti od strane Porte i od strane carigradske patrijaršije. Kada je bio mitropolit Vasilij Petrović na tronu cetinskih mitropolita, on piše jednom svom prijatelju u Rusiji, koji je bio u Ruskoj carskoj službi, i žali se na pećkog patrijarha Gavrila, koji je bio Grk, nametnuti patrijarh, jer je već do te mere su bili veliki problemi u patrijarši, da se ona jedva održavala, pa i tako što su ponekad na njenom prestoru bili Grci, koje naš narod, naši arhijereji nisu prihvatali. I on se žali na tog patrijarha Gavrila, Grka, i naravno boli se za to da dođe na pećki presto Srbin patrijarh, i kaže ovako: on progoni srpske arhijereje i kleveta ih kod Porte da su veći kauri od Crnogoraca. A već su Crnogorci se naravno bili mnogo zamerili Porti. Eto na kakav je bio odnos crnogorskih mitropolita prema pećkoj patrijaršiji još prije ukidanja. A kad je nažalost došlo do ukidanja pećke patrijaršije, to ukidanje je izvedeno od same Porte, ali uz pristanak, a bogme i uz saradnju carigradske patrijaršije. To je istorija, što radimo. Mi volimo carigradsku patrijaršiju, to je nama majka crkva, i volimo braću Grke, ali istorija donosi razne sukobe i moramo to gledati nepristrasno. I ukinuto je na taj način da se u dokumentima kaže da se ona više nikada ne pominje kao da je nije ni bilo. Svi episkopi ispod Save i Dunava na području Turske su morali to da prihvate i povukli su se većina, a većina su već bili Grci, jer su bili nametnuti. Da vam ne pričam sad kako je bilo teško, oduzelo bi mnogo vremena i ne bih to želio, kako je bilo teško održavati naše episkopije. Morali su da se plaćaju porezi, moralo je sve da se plaća, narod se osiromašio, sve je to moralo opet po narodu i tako dalje, prikupio se porez. Naš je narod se borio dok je god mogao, već su dakle pojedine episkopske katedre bili počeli da preuzimaju Grci, i to su tada lako, najzad lako izvršili. Hercegovački mitropolit se pobunio i nije priznao, ali nažalost ništa nije mogao da učini. Ko nije priznao i ko je nešto učinio? Crnogorski mitropoliti nisu priznali ukidanje Pećke patrijaršije. I borili su se da se ona obnovi. I pravilno su procijenili naši ljudi iz doba kralja Nikole, kada je se govorilo o ulozi mitropolije, da je mitropolija crnogorska sačuvala svijest o kontinuitetu Srpske crkve i praktično ona je taj kontinuitet i nastavila. I onda je samo logično bilo, bez obzira na ove priče, ne znam, nije autokefalija, ovo, ono, ajde, ljudi koji nemaju pojma o ovoj istoriji bave se tim temama, onda je sasvim logično bilo da kada su se stvorili uslovi da se voljom crkve izvrši obnavljanje Pećke patrijaršije i naravno tu je veliku ulogu, laovsku ulogu imao prije svega stari mitropolit Mitrofan Ban, moram da kažemo i nikšićki episkop Kirilo Mitrović i svakako možda poneveću mitropolit Pećki tada Gavrilo Dožić, potomni patrijarh srpski. Dakle, sve je to na ponos mitropolije crnogorske, primorske i svakako ovdje želim naročito da istaknem veliku značajnu ulogu jednog gorostasa duhovnog mitropolita Gavrila Dožića. Bojim se da smo ga malo zapostavili. I sad ću malo da se dohvatim i time ću da završim sadržine ove knjige. Stradanje mitropolije poslije rata, u toku rata, a i poslije rata. Već ste dosta čuli o stradanju sveštenstva, nešto je pisano u toku rata, a i poslije rata. Mitropolit Joanikije je ubijen poslije rata, poslije završetka Drugog svjetskog rata. I to bez suda i presude praktično. Groba mu se ne zna. Ne znamo gdje su njegove svete kosti. Spomen mu je zatucan, nije se njegovo ime smjelo pomenuti u Crnoj Gori dugo vremena. A posle njega dolazi također jedan veliki gorostas, što je govorio Prota, Milan Saović iz Kuča, ta mitropolija ima taj Božji blagoslov da na njeno čelo dolaze sveti ljudi. Dobro, nisu svi sveti, ali on je to tako doživio jer je poznavao mitropolita Arsenija. Kako je on učenik prošao? On je, samo zato što je bio u duši antikomunista i što nije mogao prihvatiti toliko nasilje nad crkvom, gonjenje crkve, nije sad ni mogao saglasiti i složiti, on je oklevetan, optužen, nepravedno osuđen, utamničen. I ne samo to, nekomu je bilo zabranjeno da se ikad više vrati u Crnu Goru. On je ispovednik novijeg vremena istorije mitropolije crnogorsko-primorske. Velika, lično sveti čovjek. Samo da vam ispričam jednu zgodu, a i nezgodu sasuđenja. A to je pisao meni očevidac koji je prisustvovao i kaže organizovano javno suđenje. Ali, naravno, uglavnom je salu popunila družina koju je organizovala UDBA. Došli momci, mladi skojevci, svi u odjelima, policija u civilu, ispunila se sala kao suđenje pred narodom. A, demokratija, znate, ne možeš mimo to. Javno suđenje, mitropolit se drži smireno, bio je inače pravnik, odgovara mudro, ali i ne uzbuđuje se, miran je, zna šta je čeka, šta god odgovorio, ali odgovara mudro i hrabro, hrišćanski se drži. kao Hristos da su ga optuživali. Smireno saslušao izrečenu presudu koja je javno pročitana zbog toga, svih sve njegove krivice i vijesti su nabrajani, izdaja praktično države, vele izdaja države, tako dalje, samo zato što je antikomunista. I kad je presuda izrečena, ustaje sva sala i aplaudira, naša veselje. U tom momentu, to nešto svjedoči o našem narodu i to je neka nada o našem narodu, odneku se stori neka žena u crnom, starica neka, Bog da prosti kaže kao priviđenje, neko prosto otkud ona tu priđe i cjeliva osuđenog mitropolita u ruku i od njega zatraži glas. Kaže, toliko izazvalo pometnju kod te družine i kod sudija i kod te organizovane družine, da im je poremetilo tu harangu i da su se u čudu našli šta da rade sa tom staricom, da je bila, ipak je u Crnoj Gori sramota isprebijati tu staricu, pa su je nekako spodbili i skoro iznijeli iz sale, jer im je ona pokvarila to veselje, pošto je iskazala njemu poštovanje kao arhijereju. Dakle, ovdje ova knjiga je dobrim dijelom svjedočanstvo o istoriji novijeg stradanja mitropolije Crnogorsko-Primorske. Njena istorija, sva, od početka do kraja, je krstonosna, stradalna istorija. Ali time se ona i posvjedočila i potvrdila i u tome njen veliki duhovni, istorijski, kulturni i svaki drugi kapital. Hvala lijepo što smo slušali.
Govoreći o knjizi Aleksandra Stamatovića, protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, je kazao:
Preosvećeni vladiko, časni oci, braćo i sestre Mikšićani, zadovoljstvo mi je kao rektor Cetinske bogoslovije da govorim na promociji knjige našeg profesora Stamatovića, koji je jedno vrijeme bio i predavač u našoj bogoslovskoj školi na Cetinju. I vidi se, iako nas je napustio i nije više sa nama u radu sa đacima bogoslovcima, da sve što radi nastavlja onaj rad koji je započeo u Cetinskoj bogosloviji u odbrani imena crkve Hristove na ovim prostorima, i to radi vrijedno i hrabro. Kad je u pitanju promocije ove knjige, ja ću večeras da se dotaknem nekoliko mjesta iz njenog sadržaja koja su po meni najbitnija i koja su danas vrlo aktuelna, jer živimo u vremenu, uvijek je bila nezgodna osobina ljudi što svi misle da su najpametniji i što svak misli da može da polemiše o svemu, ali danas je problem što postoje elektronski mediji, brojne televizije, pa lako ti je što svak misli da može da priča o svemu, nego se svaki dokopava mikrofona i televizije i po čitav dan možete slušati, recimo, tumačenja i analize crnogorske istorije, kako od nepismenih ljudi koji ništa nisu pročitali, tako i od ljudi koji se ništa ne znaju ni o crkvi, ali znaju da pričaju o autokefalnosti, o 18. i 20. o crkvi, jednoj, drugoj, petoj. Znači, tri su neke prelomne tačke što se tiče perioda koji obrađuje dr. Stamatović u ovoj svojoj knjizi iz istorije mitropolije Crnogorsko-Primorske. Najvažnije, prva je, znači, ta tačka 1918. 20. kada se obnavlja Pećka patrijaršija i kada Pravoslavna crkva u Crnoj Gori, sve njene eparhije, pa i mitropolija Cetinska, ulazi u sastav obnovljene Srpske pravoslavne crkve. I tu, kao što svi znate, svi koji ste večeras došli ovdje, sigurno ste čitali, slušali polemiku oko toga kako je to bilo, pa se čak pominje i neka okupacija koja je izvršena od strane, kako neki kažu, Srpske crkve, okupirana Crna Gora i njena crkva. U ovoj knjizi možete da vidite puno dokaza da to naravno nije istina, a jedan od glavnih dokaza, onako najočiglednijih, najjasnijih, što kažu da je malo međetetu jasno, stanuje u dokumentu koji pominje i doktor Stamatović u ovoj knjizi, a to je šematizam Srpske pravoslavne crkve iz 1924. godine, gdje se pobrajaju sve parohije, svi manastiri i svi sveštenici i crkveni službenici koji su se zatekli u Srpskoj pravoslavnoj crkvi suda gdje ona postoji, pa i na teritoriji Crne Gore. I šta kaže taj dokument iz 24. Nabraja, znači, parohije. Od Cetinja preko Katunske nahije i Riječke nahije i Crničke nahije, pa do Podgorice, do Danilograda, do Nikšića, do Grahova, nabrojana su imena svih sveštenika. I vi čitate i vidite da su to sve ljudi iz tih mjesta. Na čelu je pop Vukotić, u Cucama je pop Krivokapić, na Grahovu je pop Kešeljević. Svuda sva imena, svako selo ima svoga popa. Pa ako sad slušate tu priču da je 18. izvršena neka okupacija, pita se čovjek, okle su došli ti sveštenici, da nije neko iz Beograda doveo te sveštenike 18. tu sa tim prezimenim. Ali u tom šematizmu piše i njihova kratka biografija. I vidi se da su svi ti sveštenici rukopoloženi za svešteničku službu u vrijeme knjaževine i kraljevine Crne Gore, svi do jednoga. Što znači da 18. i 20. ako je i bilo nekog političkog otpora ljudi koji su bili lično vezani i odani dinastiji Petrovića i kralju Nikoli, nije bilo ni jednoga sveštenika, ni jednoga jedinoga sveštenika koji je ostao u tom otporu, nego ako ih je bilo malo među tim zelenašima i komitama, svi su se do jednoga vratili na službu u Srpsku pravoslavnu crkvu i kao takvi sveštenici Srpske pravoslavne crkve i časno i čestito umrli, mnogi od njih dobivši poslije 18. čin protoiereja Stavrofora, mnogi od njih dobivši ordene, pojase, odlikovanja od strane sinoda, sabora i patrijaršije. Najviše se priča o arhimandritu Nikodimu Janjuševiću, koji u Americi u jednom momentu bio osnovao neku crkvu i dao joj ime Crnogorska crkva, i to je trajalo par godina i taj se arhimandrit sveštenik vratio i ovdje mučenički stradao župi Nikšićkoj kao nastojatelj manastira župa Nikšića. Dakle, nema nikoga ni jednog. Ako se ovdje priča danas u Crnoj Gori o tome da ova država traje 1000 godina, da ona potiče od Duklje i od Bodine i od ne znam koliko ima vjekova njenog trajanja, i ako mi kao ljudi, intelektualci, kažemo pa dobro, ajde, 1000 godina traje ovdje, razni oblici države traju, mi samo molimo, evo i ovdje sa ove promocije, ljude koji nisu naši istomišljenici, da dozvole ovim sveštenicima koji se nalaze u šematizmu iz 24. starim crnogorskim sveštenicima, da im dozvole kontinuitet njima sa samima sobom od prije 18. I da se kaže da su to isti ljudi, da je to isti narod, iste parohije, isti hramovi, niko ih nije ponio i niko nije doveo ni jednoga sveštenika ni iz Srbije, ni ne znam, tada tih godina da zamijeni nekoga drugoga. Kasnije, naravno, kako život teče, bivalo je i da su naši sveštenici iz Crne Gore odlazili i u Srbiju i u Bosnu, bivalo je da su dolazili, ima i danas, i neka ima i treba, da dolazi iz drugih krajeva da služe ovdje. Da nije bilo arhimandrita Ničifora Dučića, sveštenika iz Hercegovine, ne bi nikad Cetinska bogoslovija počela sa radom, i nije normalno da danas crkva se stavlja u takve okvire, neke političke, ideološke, i da se kaže samo možete do ove granice, od ove granice. To nikad nije bilo u crkvi, pa nije normalno da bude ni danas. Sljedeća prelomna tačka je naravno 41. i 45. veliko stradanje naroda, veliki krvavi rat i veliko stradanje samim tim i crkve Hristove. Da ne ponavljamo podatak, reći će, čini mi se, nešto o tome i doktor Vlado Ivićević, koliko je sveštenika stradalo u tom periodu od 41. do 45. koliko ih je stradalo u bratubilačkom ratu od bratske ruke. Ono što bih ja rekao da je u jednom momentu poslije 45. ličilo kao da crkve nema i kao da je nikada nije ni bilo. Ja sam čuo od staroga popa koji ovih dana sprema da ode u penziju, koji je 70. godina počeo svoju službu dolje na primorju u Boki Kotorskoj, pa ono 90. kad smo se svi, Bogu hvala, okrenuli crkvi, vratili, on mi je rekao, kaže, meni je izgledalo kad sam došao da služim 70. godina, još sam ja pop, on je i poslije mene pop sveštenika više biti neće. Kaže, tako mi je izgledalo. Iskreno sam imao taj osjećaj i rekao sam, ajde ja ću odslužiti ovo kako mogu, ali bojim se da tu više poslije mene neće niko doći. Negdje sam čuo, ako čak ne i na promociji ove knjige u Baru ili neđe prije ili poslije toga ovih dana, da je jedan od rukovodilaca komunističkih crnogorskih bio pitan, pa dobro, zašto vi ne izvedoste u Crnoj Gori poslije 45. ono što je urađeno u Makedoniji? Što niste i vi komunisti crnogorski organizovali da se napravi nekakva crkva odvojena od... A taj rukovodilac je rekao, jedan jedini razlog je zašto mi to nismo uradili. Jer smo mislili da je za crkvom završen. I da više nemamo šta osnivati ni autokefalno, ni autonomno, nego prosto nema više crkve. E ta nas je misao spasila. Spasila nas je misao da su ljudi mislili da crkve više nema. I evo ima primjera iz života crkve da recimo znam ja na Cetinju, čuo sam ovih godina na parohiji primjer časnih, finih sveštenika koji prosto da bi preživjeli, da bi sačuvali egzistenciju svoje porodice, morali su pored svoje svešteničke službe da obavljaju i druge dužnosti, pa su neki radili u banci, neki na pošti, neki su bili honorarni službenici meteorološkog zavoda i tako dalje. Ljudi su spašavali golu egzistenciju svojih porodica, ali se znalo i tada da je to pop. Pa ima jedna anegdota za pokojnoga Petra Vujovića, sveštenika sa Cetinja, koji je bio službenik, radio je sa parama. I nekakva je bila situacija toga dana da nisu ljudi znali gdje pare da ostaje, bio je kraj radnog vremena. I onda su rekli ovi rukovodioci iz partije, ostavite, kaže, kod popa, tamo su sigurni. Tada iz toga vremena. To mi liči na onu pjesmu staru o slijepome Grguru, kada Brankoviću, kada kažu, kada je trebao da se ženi, kada je trebala da ga uzme, jedna, uzmiš čeri slijepoga Grgura, njegovi su stari carevali, Bog će dati i opet će. Dakle, narod je znao, iako je ličilo onome popu iz ove priče, da više neće poslije njega biti popova, iako je ovim komunističkim funkcionerima ličilo da više nema crkve, narod je osjećao da ne može biti da je nema. I to je jedan period kakav možda nije ni bio u istoriji crkve u Crnoj Gori kao ovih 50 godina. I naravno, svi smo svjedoci, svi mi ovdje okupljeni, kako iz toga ničega, bukvalno mogu da se izrazim evanđelskim riječima, iz toga groba, gdje smo sahranili na izgled crkvu i popove, odjednom niče ovo čudo života na sve strane, evo ga ovaj dom u kome govorimo, evo obnovljena Budimljansko-Nikšićka eparhija, evo radi Cetinska bogoslovija, evo sve to kao da nikad nije ni prekidalo. Ono je ličilo ko da je nema, niti će biti, a sad izgleda ko da nikad nije prekidalo. I živimo u jednom vremenu kad je Bog dao da sve ide kako treba i da vam prenesem Nikšićanima da je Cetinska parohija jedna od najboljih parohija Srpske pravoslavne crkve danas, da se narod vraća crkvi, da se ljudi krštavaju, da slave slavu, osvećuju kuće i slavu Bogu sve kako treba. Hvala.
O knjizi je ove večeri govorio i dr. Vladimir Jovićević, istoričar.
Pred nama je knjiga na koju se dugo čekalo. Sastoji se iz pet poglavlja. Uvod, kanonski status 1766-918. 2. Mitropolija Crnogorska između dva rata. Pod 3. Golgota Mitropolije Crnogorsko-Primorske 1941-45. Mitropolija Crnogorsko-Primorska u doba besuđa i beznađa 1945-90. I 5. doba Mitropolita Amfilohija s razlogom kao posebna celina. Uvod premošćuje vrijeme i prostor od 1219. do danas. Crnogorsko-Primorska mitropolija prešla je jedinstven put kao malo koja pravoslavna crkva u svijetu, od Golgote do Vaskrsa. Autor, dr. Aleksandar Stamatović, ukazuje da je početkom drugog svjetskog rata stradanje srpske crkve i naroda bilo neviđeno. Tri satanske sile nasrnule su na srpsku pravoslavnu crkvu na tlu Jugoslavije 1941. do 1945. Prvo, nacifašistička okupacija. Drugo, genocid na srpskom narodu. I treće, građanski rat. Na putu bez povratka prema Sloveniji i Austriji stradalo je preko 20.000 boraca iz Crne Gore i 152 sveštenika. Vladika Joanike Lipovac iz Crne Gore stradao je kod Aranđelovca, ne znamo se ni danas groba. Ubijeno od partizana, ovo je jedna tužna statistika, žalosna, ubijeno od partizana 1941. do ostupanja 32 sveštenika. Pod 2. Ubijeno u Sloveniji 75 sveštenika. Pod 3. Poslije oslobođenja 15. Od ustaša 10. Od okupatora 6. Od okupatora kao partizani 14. Ukupno 152. Zapad je mogao da kraj rata spasi hiljade ljudi koji su bježali od komunističke krvave pravde. Ni turski teror u prošlim vjekovima nije bio tako krvav i nemilosrdan kao komunistički. Crnogorska mitropolija je kraj rata i prve posleratne godine dočekala sa desetkovanim stanovništvom, materijalno siromašenim od nove militantne komunističke vlasti i organizacijono oslabljena. Aleksandar Stamatović ističe, komunistički, ateistički režim formirao je vjersku komisiju i udruženje pravoslavnih sveštenika. Na djelu je stvaranje nacionalne posebnosti. Prve teorije o samostalnosti Crne Gore bez Srbije. Te autor Stamatović ističe da od 954. do 61. mitropolija je bila u stanju rasula i haosa. Mitropolija se na 10. godina počela polako biološki da izumire. Stari mitropolit Danilo Dajković nije mogao da zaustavi rušenje Njegoševe kapele na Lovćenu i podizanje Meštrovićevog mauzoleja također na Lovćenu. Nešto kasnije, 80. godina, poboljšan je položaj Srpske pravoslavne crkve, a time i položaj mitropolije Crnogorsko-Primorske, dobrim dijelom izborom patrijarha Pavla i mitropolita Amfilohija 1990. godine. S razlogom Stamatović ističe, preko globalne civilizacijske zapada, oličenog i predvođenog SAD-om kao kreatorom takozvanog novog svjetskog poretka, ušao je novi demonski duh hedonističko-potrošačke civilizacije. Na oltaru plakaše Kantić. Iz svega rečenog u istoriji mitropolije Crnogorsko-Primorske jasno se vidi da je ona bila od osnivanja i kao takva ostala sastavni dio srpske pećke patrijaršije. S razlogom se ukazuje da je mitropolija čuvala čistotu vjere, crkveni poredak, apostolsko prvenstvo. Pitanje autokefalnosti crnogorsko-primorske mitropolije je pokrenuto u separatističkom vidu prema njoj i to od ateističkih političkih krugova. Radi hronologije, procesa i događaja, dr. Stamatović ukazuje da je u pitanju formiranje novog identiteta Crne Gore, državnog, nacionalnog, crkvenog, kulturološkog, sasvim suprotnog od onog kome je Crna Gora i njena mitropolija vjekovima pripadala. Autor je istražio neistraženo i objavio neobjavljeno. Gospodin Aleksandar Stamatović uradio veliki posao, kakav obično završava grupa istraživača. Podsjetimo se da je crkva po svom ustrojstvu i prirodi vaseljenska. U njoj prema apostolu Pavlu nema, citat, Grka ni Jevrejima, jer svi ste vi jedno u Isusu Hristu. Završen citat. Gospoda Isusa Hrista nije niko porazio. Proizlazi da zlo u konačnom ne može da pobjedi dobro. Crkva će izdržati sva iskušenja savremenog doba. I na kraju ono što mislim da se ne može zaobići. Nikada i niko. Ističem i ukazujem, lično ja. Poslije velikih mitropolita Petrovića dolazi mitropolit Amfilohije, veliki teolog, najveći obnovitelj i graditelj crkava i manastira, dobrotvor narodni, mudrac, dalekovidac, čuvar vjere i istine. S poštovanjem.
Prigodnom riječi u publici obratio se i sam autor, profesor Aleksandar Stamatović.
Braće i sestre u Hristu, časni oci, vaše preosveštenstvo, gospodine episkope, pomaže Bog, dobra vam noć. Stihovi popijevke, duša mi je čista, jer sam komunista, i ubiću svakog skota koje protiv kape jota, nosim kapu sa tri roga, u vojsci sam protiv Boga, ne vjerujem u čudesa, no u Marksa i Engelsa. Šta se to desilo sa Lomnom Gorom Crnom, ili je to možda nekima čudno, ali oni koji su znali Crnu Goru i Crnogorce, i nije im čudno. Nije to bilo prvi put. Još za vrijeme mitropolita Vasilija Petrovića 1758. godine Crnu Goru posjetio je delegat ruske carice Katarine Pučko i Vasilije ga je doveo u Crnu Goru i poslije se taj Rus vratio opet u Rusiju i napisao najcrnji i najgori izvještaj koji je ikada ne samo jedan Rus nego i jedan stranac napisao o Crnoj Gori i Crnogorcima. I historičari su vrlo često zaobilazili taj izvještaj, naročito ovi historičari iz Crne Gore decenijama unazad, jer im se taj opis Crne Gore i Crnogoraca nije sviđao. A Bog me taj Rus je rekao da su Crnogorci najgori narod u Europi, da streme samo ka novcu, da su srebroljubivi, da u Crnoj Gori postoje tri struje, ona turska, ona mletačka latinska i ona ruska. I od tada do dana današnjega, ako pogledate, ništa se u Crnoj Gori nije promijenilo. Nije čudo što su se od 1941. do 1945. godine pojavili kosači Satane sa svojim kosama i pokosili cvijet Crne Gore i njeno sveštenstvo. Uostalom, to je ideologija koju je formulisao u vezi sa crkvom i Vladimir Iljić Lenin, religija je opijum za narod. Postoje nešto u arhitekturi što se naziva ugaoni kamen. To je kamen jedne građevine koji je na njenom ćošku, koji određuje i osigurava njenu tektoniku i njenu statiku. I ne bi to bilo toliko važno, jer ja nisam arhitekta niti inženjer građevine, da se u simboličnom smislu za nešto ne kaže. To je, kaže, ugaoni kamen. Mitropolija crnogorsko-primorska ili neka crnogorska je ugaoni kamen pravoslavlja, i to slovenskog pravoslavlja na ovom brdovitom Balkanu. I šta nam se desilo u posljednje 2,5 decenije? Ona jeste zaista postala ugaoni kamen, jer mi više nemamo kuda. I sa zapada, na osnovu ovih ratova koji su nam se desili, pravoslavlje je dovedeno na taj ugaoni kamen. Ka istoku nemamo dalje kuda, jer je tamo militantni islam. I upravo u ove 2,5 decenije neko hoće taj ugaoni kamen da razvali, da ga ćuskijom izbaci, da ga slomi maljem i odbaci to slovensko pravoslavlje negdje dalje, u gudure Balkana ili još dalje tamo ka Panoniji, da pravoslavno slovenstvo ne postoji na ovim prostorima. Ja nisam čovjek koji vjeruje u velike ideale, velike priče, širokog zamaka. To uvijek kažem, ja sam običan svakodnevni čovjek sa svojim dilemama, vrlinama i manama. Ne polazim od velikog zamaka, velikih riječi i velikih ideala, polazim od svakodnevne borbe. Polazim od onoga što gledam svih ovih godina i što gledate i vi. Polazim od onih jelkica sa džinđuvama koje se unose u pravoslavne domove za novu godinu i to rimokatoličku. Polazim od onoga kada mladi momci i djevojke za dan svetog Valentina daruju jedne druge. Polazim od onoga što vidim na televiziji, što vidim u našoj administraciji da se piše latinskim pismom. Polazim od onoga u mojoj ujčevini u jednom Šavniku da se osnovna škola piše u jednom Vukovom drobnjaku i Vukovom Šavniku latiničnim pismom. I tu opet nema ništa novo i ništa čudno. Još početkom 17. vijeka u Vatikanu su osnovane kongregacije. Šta su kongregacije? Ministarstva. I imate jednu koja je u stvari najznačajnija od svih, kongregacijo de propagando fide. Ministarstvo za propagandu vjere. A zemlja u kojoj treba da se izvrši ta propaganda zove se terra missionis. Zemlja misije. Nevažno je da li će to biti u Africi kod crnaca, ili u Aziji kod Kineza, ili na Balkanu kod Srba. Terra missionis je zemlja koja se projektuje za 50 ili 100 godina da postane katolička. I zaista, ova zemlja je već projektovana kao katolička. A čime se mi možemo oduprti tome? Ne želim da me neko proglasi za pravoslavnog šovinistu, niti mrzitelja drugih vjera, jer to nijesam. Upravo ovim svakodnevnim životom i radom. I gledajte, braćo i sestre, ja to posmatram sa šireg aspekta, šta se dešava sada u Ukrajini. Katoličanstvo i Zapad došli su na kapiju Rusije. Sada se vodi posljednja bitka za pravoslavlje i slovensko pravoslavlje. Prije 15 i 20 godina oni su praktično likvidirali slovensko pravoslavlje na Balkanu. Sada su došli na kapije Rusije i čitava zapadna Ukrajina je već katolička ili polukatolička, i tamo caruju sekte i samozvani episkopi i sveštenici kao što ovdje imamo takve likove. U čemu je naša zla kob? Je li u nama samima ili u okolnostima u kojima se nalazimo? Ja sam dobro zapamtio jedan primjer mog prijatelja Radovana Markovog Karadžića, koji je službovao u Čapljini još tamo krajem 60-ih, 70-ih godina kao profesor, koji je došao tamo i kažu: ti Crnogorac i nisi član partije? Ba ne, kažu. I to kaže mu direktor Srbi. Pa kaže: nije ovaj Hrvat, ovaj jedan, drugi, treći. Njima može da bude to da nijesu članovi partije. A tebi, kaže, ne može da bude. I pošto je on bio antikomunistički sin, sprijatelji se sa katoličkim sveštenikom. To je svakodnevni život. Ali pogledajte koliko crkva ima uticaj na taj svak i koliko imala tada. Jednog čovjeka vara žena. I ovaj se požali svešteniku i kaže: ja, Boga mi, oče duhovniče, hoću da se razvedem. A ne, kaže, nećeš, Boga mi, ne dozvoljava to crkva. A di će dica? Koliko je crkva u svaku poru života kod njih zašla, a koliko kod nas? To je došlo do toga, a to je pomenuo protojerej Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Hoću da dopunim. Prije jedno 7-8 godina pitali su sina Veselina Đuranovića, koji je sada poznati novinar: je li ti ikad otac pričao zašto nijeste postupili po makedonskom scenariju i osnovali autokefalnu crnogorsku crkvu još u vrijeme komunizma? Jeste, kaže, ja sam s ocem pričao nekoliko puta već kad je on zbačen sa vlasti, kada je ušao u anonimnost. I on mi je rekao: mi jednostavno više nijesmo vjerovali da crkva postoji u Crnoj Gori. Ona je za nas bila pred izumiranjem. I koliko je ta osionost tih komunističkih velikodržaca bila kad je srušena kapela na Lovćenu, na jednom svečanom ručku obreo se i počivši mitropolit Danilo Dajković i rekao Vidoju Žarkoviću: ja ću, kaže, gospodine predsjedniče, da se žalim Vrhovnom sudu Jugoslavije. Može se, kaže, žaliti, i to je napisao mitropolit Dajković u jednom od svojih izvještaja, to sam naveo, kome god hoćeš i kako god hoćeš, možeš i do Tita da ideš. Kapela na Lovćenu se neće vratiti. E sada, braćo i sestre, šta mi da radimo? Kuda se okrenemo? Postoji nova teza koja je daleko opasnija od teze o autokefalnosti. A to je teza koju zagovara Svetozar Marović o nekakvoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, u kojoj će biti okupljeni svi pravoslavci. Navodno mi, ali s nama i oni. A zna se ko su to oni. To je u stvari priča jedne geneze koja je počela sa jezikom. Prvo je bio srpski jezik, pa je onda bio srpsko-hrvatski jezik, pa je onda bio naš jezik, pa je onda bio maternji jezik i na kraju je bio crnogorski jezik. A ta međufaza do pravoslavne crkve je nekakva faza mitropolije crnogorsko-primorske sa ogradom i bez ičega. Nema mitropolije, želim sa ovog mjesta da poručim, nema mitropolije crnogorsko-primorske, nema nekakve pravoslavne crkve u Crnoj Gori bez srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Konačno, nevažno je jesam li ja napisao istoriju mitropolije ili je neko drugi, da nijesam ja, neko bi to drugi uradio. Ja nijesam napisao ništa novo, napisao sam samo, u stvari mogu reći, prepisao, jer mi istoričari smo samo surovi bilježnici prošlosti na osnovu dokumenata. Ja nijesam poeta, nemam poetska nadahnuća i observacije. Ja sam samo bilježnik, i to surovi bilježnik vremena i ljudi koji su ga uobličili tako kako jeste. Napisao bi to neko drugi, napisao bi ono što je uopšte poznato. Ali poznato je u tim dokumentima, ali nije drugim ljudima. I konačno, i sam izraz promocija knjige opet nije naš i ne sviđa mi se ko to govori. Šta je to promičba? Promicati. To je hrvatski izraz. Unaprijediti, uvećati, otvoriti put. I polazim, opet kažem, od tih svakodnevnih životnih prilika i neprilika. Ali pazite, te svakodnevne životne prilike i neprilike najbolje je i tu nadu i tu borbu oslikao u jednom svom izvještaju počivši mitropolit Dajković, koji se nosio kako je znao i umio i smio sa vremenom, prilikama i ateističkim režimom. I jednom je napisao dalekosežno gledajući: ja, kaže, nastojim makar ovo malo žara mitropolije simbolično, što je ostalo pod pepelom, da održim, da bi neko sjutra taj žar ponovo raspirio u jednu veliku vatru. I zaista to se desilo 1990. godine sa dolaskom na mitropolitski položaj Antilohija Radovića i kasnije ovdje prisutnog episkopa Joanikija Mićovića. Ateisti, oni koji nisu vjerovali u čudesa, već tih prvih godina su se zapitali i rekli: okle ih ima ovoliko? A nisu u stvari znali za 2000 godina crkvu Hristovu mnogo, mnogo moćniji, nisu mogli ubiti i nisu mogli anulirati. Da nam, braćo i sestre, bude još mnogo ovakvih skupova, mnogo ovakvih izlaganja i govora. Nevažno je ko piše, važno je kako piše i važno je da istinu piše. Istina nije konačna, istina nije jedinstvena, istina nije istina ako sam je ja napisao i ona je bolja istina u odnosu na nekog drugog koje je drugačije napisao. Uostalom, istina je konstatovana u samoj crkvi Hristovoj i u samom krstu. U to ime ja vam zahvaljujem na strpljenju za ovaj moj dosadni govor.
U današnjem ogledalu čuli ste zapise sa promocije knjige profesora Aleksandra Stamatovića Istorija mitropolije Crnogorsko-primorske od 1918. do 2009. koja je održana u petak 14. marta 2014. godine u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. U predstavljanju pomenutog dijela učestvovali su njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije i doktor Vladimir Jovićević istoličar. Prigodnom riječju publici se obratio i sam autor. Organizator promocije bila je crkvena opština Nikšić, u čije ime je sabranje pozdravio jerej Miodrag Todorović, starješina Nikšićke saborne crkve.